Έχουμε λοιπόν μέσω τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπαζιάνα, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΥΠΑ, ΟΑΕΔ, πρώην ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ Θεσσαλίας. Καλησπέρα κύριε Μπαζιάνα.
Γεια σας, τι κάνετε κύριε Μπαζιάνα.
Γεια σας, μια χαρά.
Είχαμε καιρό να τα πούμε, οπότε ήρθε η απεργία, η οποία έχει σοβαρά αιτήματα, και να πούμε ότι είσαστε από τους κλάδους που πραγματικά είχαν προκηρύξει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημέρα απεργιακής κινητοποίησης πριν από την ΑΔΔΗ.
Ναι, είχαμε εδώ και 15 μέρες είχαμε δραστηριοποιηθεί και προκηρύξαμε τη σημερινή ημέρα ως ημέρα κινητοποίησης του Υπουργείου Εργασίας.
Ποιοι είναι οι λόγοι, να πούμε αρχικά τους λόγους και μετά να πούμε για τις δράσεις που πρόκειται να γίνουν σήμερα σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση.
Βεβαίως. Καταρχάς να πω λόγω και των εφερών, έτσι, να πω, να εκφράσω την, και σαν πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΕΔ της Κεντρικής, αλλά και σαν μέλος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ όλης της Ελλάδος,
ναι,
τη στήριξή μας στα μπλόκα των αγροτών, στους συναδέλφους αγρότες, για τον δίκαιο αγώνα που κάνουν, για τον αγώνα, και είμαστε αλληλέγγυοι, και το έχουμε εκφράσει και γραπτά με ανακοινώσεις μας και εμείς και η Ομοσπονδία, είμαστε αλληλέγγυοι με τους αγρότες για τον προσωπικό τους αγώνα, τον αγώνα των οικογενειών τους και γενικά τον αγώνα για την επιβίωση του κλάδου τους, και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αυτή τη χώρα εάν δεν έτσι έχουμε μια ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Σαφέστατα.
Δεν μπορούμε να στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.
Παρ' όλα αυτά, αυτό το διάστημα, ναι, υπάρχει μια ταλαιπωρία, να το πούμε. Σήμερα έλεγα εγώ ότι για να έρθω από το Βόλο στη Λάρισα προκειμένου να είμαι στην εργασία μου, και φαντάζομαι ότι και άλλοι άνθρωποι κάνουν αυτό το δρομολόγιο. Σήμερα άλλαξε και η μετακίνηση, δηλαδή έχουν αλλάξει πλέον και οι παράδρομοι. Υπάρχει μια αλλαγή. Δεν ξέρω το λόγο και εγώ δεν πρόλαβα να το μάθω. Ευνηδιάστηκα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ο παλιός δρόμος είναι κλειστός και χρησιμοποιούνται άλλοι δρόμοι για να φτάσει κάποιος από τη Λάρισα στο Βόλο ή από το Βόλο στη Λάρισα.
Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, και εγώ η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είμαι στην Αθήνα σήμερα για την κινητοποίηση που έχουμε.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι όλα γίνονται για ένα καλό σκοπό.
Ναι.
Είναι ένας αγώνας που δίνουν οι αγρότες και είναι ένας τρόπος διεκδίκησης αυτός και τον στηρίζουμε απόλυτα.
Ποια είναι λοιπόν τα αιτήματα των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ?
Ένα από το βασικότερο αίτημά μας, για το οποίο έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ειδικά εμείς εδώ στη Θεσσαλία, γιατί το είχαμε αντιμετωπίσει προπολού και είχαμε πει ότι θα έρθουμε σε αυτή την τελευταία στιγμή, είναι το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες μας. Είναι γνωστό, τουλάχιστον στο Υπουργείο αλλά και στην διοίκηση του οργανισμού, ότι οι υπηρεσίες μας δουλεύουν στο 50, 60, 70, 80, αλλά και κάποιες φορές και στο 100% με συμβασιούχους. Για παράδειγμα, στην υπηρεσία της Λαμίας, οι 17 από τους 30 υπαλλήλους είναι συμβασιούχοι. Στην Καρδίτσα σχεδόν το ίδιο. Στο Βόλο είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των συμβασιούχων. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται.
Ναι.
Λίγουν οι συμβάσεις τους σιγά-σιγά και σταδιακά. Έχουμε δύο κατηγορίες συμβασιούχων. Οι πρώτοι, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει και λίγο οι συμβάσεις τους, είναι οι εργαζόμενοι με το πρόγραμμα 55-67.
Ναι.
Έχουν ήδη φύγει συνάδελφοι και θα συνεχίζουν να φεύγουν. Όλοι αυτοί σύνολο είναι γύρω στους 200 σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έχουμε όμως και μια άλλη μεγάλη κατηγορία άνω των 800 συναδέλφων, οι οποίοι στελεχώνουν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, τα ΚΠΑ, είναι οι εργασιακοί σύμβουλοι.
Μάλιστα.
Αυτοί οι οποίοι οι συνάδελφοι.
Πολύ σημαντική η παρουσία τους και ο ρόλος τους.
Να βρουν δουλειά στους ανέργους.
Ναι.
Και οι ίδιοι κινδυνεύουν τώρα με την ανεργία. Οι συμβάσεις τους λήγουν τον Απρίλιο, οι μισοί σχεδόν, και οι υπόλοιποι τον Ιούνιο. Φαντάζεστε τώρα, αν μια υπηρεσία μεγάλη όπως είναι ο Βόλος, με ανοιχτά ζητήματα εξυπηρέτησης κοινού, ανεργίες, προγράμματα απασχόλησης κτλ., μείνει με παραπάνω το μισό προσωπικό στελεχωμένο, φαντάζεστε αν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο, όπως και η Λαμία, όπως και η Καρδίτσα, όπως και η Λάρισα. Αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό γίνεται και η κινητοποίηση σήμερα στην Αθήνα.
Άρα είναι το πιο βασικό αίτημα.
Βεβαίως.
Το οποίο ουσιαστικά τι ζητάτε, να ανανεωθούν οι συμβάσεις, να παραταθούν.
Το αυτονόητο. Ζητάμε τη στήριξη του οργανισμού, καταρχάς. Ζητάμε να μην διαλυθούν οι υπηρεσίες του οργανισμού. Ζητάμε τουλάχιστον την ανανέωση των συμβάσεων των συγκεκριμένων υπαλλήλων, την παράταση του προγράμματος 55-67 και να βγει προκήρυξη στελέχωσης μόνιμου προσωπικού στον οργανισμό, που αυτή είναι η μοναδική λύση.
Είναι μεγάλο το ποσοστό συμμετοχής, γιατί ξέρουμε ότι είναι και μια διαδικασία, δηλαδή απεργό σημαίνει μου κοστίζει σε έναν ήδη μειωμένο μισθό.
Και αν σκεφτείτε ότι η τελευταία μας απεργία ήταν πριν από κάποιες μέρες, έτσι δεν ήταν?
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, το βάρος το οικονομικό και το συναδέλφους είναι τεράστιο,
ναι,
αλλά
ναι.
Και η ανάγκη, εγώ επειδή γνωρίζω, έχω επαφή με όλες τις υπηρεσίες, το μέλημα των συναδέλφων είναι τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, αν θα μείνουμε μόνοι μας, αν θα τα απεξέλθουμε στις ανάγκες των υπηρεσιών μας, αν θα φύγουν οι συνάδελφοι που έχουν δίπλα, εάν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ανέργους οι οποίοι θέλουν να πληρωθούν το επίδομα ανεργίας, αν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν στην ώρα τους για τα προγράμματα απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του οργανισμού και με τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνία. Δεν γίνεται όμως να τα θέλουμε όλα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μία να βγαίνουμε με δελτία τύπου και να λέμε ότι έχει πέσει η ανεργία, έχουμε πολλά προγράμματα απασχόλησης, δημιουργούμε καινές θέσεις, δημιουργούμε μέρες καριέρας. Με τι προσωπικό όμως? Ποιοι τα κάνουν όλα αυτά? Καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει, έτσι όπως μας το περιγράφετε, είναι αυτοί που σηκώνουν το βάρος και μάλιστα είναι ένα βάρος το οποίο έχει να κάνει με λεπτομέρειες, με πολλά προγράμματα, γιατί πέρα από την αναζήτηση εργασίας, οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ έχουν να κάνουν και με τα προγράμματα επιδοτήσεων, επιχειρήσεων, ελέγχους. Δηλαδή δεν είναι απλά μια δουλειά γραφείου. Όποιος έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ το γνωρίζει. Ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι απλά βοηθάει το προσωπικό προκειμένου να προχωρήσει ένα θέμα επιδότησης ανεργίας, να δοθούν κάποια επιδόματα για κάποιες νέες μητέρες, αλλά γενικότερα είναι πολύ πιο σύνθετος ο ρόλος της ΔΥΠΑ πλέον στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Ακριβώς, είναι μεγάλη γκάμα των αντικειμένων και θα ήθελα να σας πω, και νομίζω σε όλο το δημόσιο τώρα συμβαίνει αυτό, ο μέσος όρος ηλικίας των συναδέλφων πλέον, δεν είναι, είναι πάνω άνω των 50 χρόνων.
Ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Μπαζιάννα, που είχα σκοπό να σας κάνω.
Ναι, η ανανέωση του προσωπικού, του μόνιμου, του τακτικού προσωπικού στις υπηρεσίες μας, εμείς τουλάχιστον στον οργανισμό, έχουμε να δούμε από το 2016. Τότε είχε γίνει η τελευταία προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό. Από ό,τι φαίνεται, η νέα διοίκηση δεν σκέφτεται καθόλου να βγάλει μια προκήρυξη, ειδικά για τον οργανισμό, για να τον ενισχύσει. Μαθαίνουμε ότι μόνιμες προσλήψεις για το 2026-27 θα είναι 60 άτομα που θα μας έρθουν από τον διαγωνισμό. Το γραπτό του ΑΣΕΠ,
ναι.
Τους επιτυχώντες του γραπτού διαγωνισμού, ναι. Του ΑΣΕΠ. Μιλάμε όμως, προσέξτε, για 1.500 καινές θέσεις στον οργανισμό. Δεν μιλάμε για 60 καινές θέσεις. Δεν φτάνουν αυτά. Ούτε
1.500 θέσεις αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη η ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία ή σε όλη την Ελλάδα?
Όχι, γενικά σε όλη,
α,
την,
σε όλη την Ελλάδα.
Οι οποίες αυτές οι 1.500 καινές θέσεις καλύπτονται σε ένα μέρος τους από τους συμβασιούχους και από το πρόγραμμα 55-67, αλλά δυστυχώς.
Ναι.
Αυτά είναι ασπιρίνες. Είναι προγράμματα τα οποία κάποτε λίγουν, ξαναξεκινούν.
Και οι συμβασιούχοι είναι γνωστοί σοχ που λέμε συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου.
Ακριβώς. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι σκοπός για τον οποίο προσλήφθηκαν είναι να βρίσκουν δουλειά στους ανέργους. Και αυτοί οι ίδιοι κινδυνεύουν με την ανεργία. Θεωρούμε και το λέμε αυτό συνεχώς, ότι είναι απαράδεκτο ένας οργανισμός ο οποίος μέλημά του είναι η πολιτική απασχόλησης και η τακτοποίηση των ανέργων, να έχει εργαζόμενους τους οποίους τους προωθεί στην ανεργία ουσιαστικά.
Ναι. Ποια είναι η περιοχή που έχει έτσι πολύ επιβαρημένο φόρτο εργασίας στη Θεσσαλία?
Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη επιβαρημένο φόρτο αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, έχουν όλες οι υπηρεσίες.
Mm-hmm.
Αλλά λόγω της έλλειψης προσωπικού θεωρώ ότι είναι μεγάλη πίεση δέχεται η κεντρική μας υπηρεσία στη Λάρισα πάντα, ναι. Και είναι και φυσιολογικό αυτό,
ναι.
Και ο Βόλος.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συνθήκων εργασίας, τον εξοπλισμό, ακόμα και τα έπιπλα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, γιατί ξέρετε, ο Βόλος είναι ένας χώρος ο οποίος δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να τον περιγράψει με τις καλύτερες εντυπώσεις ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές. Δεν είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό?
Εδώ αγγίζεται ένα άλλο κομμάτι. Πέρα από την έλλειψη προσωπικού, έχουμε βέβαια και έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα στον οργανισμό, που δεν αγγίζει μόνο τη Θεσσαλία, την αγγίζει βέβαια σε κάποιες υπηρεσίες, είναι το στεγαστικό. Στη Θεσσαλία, όπως είπατε, ναι, ο Βόλος είναι μια υπηρεσία στην οποία δεν θα έπρεπε να είναι δημόσια υπηρεσία εκεί μέσα. Έτσι, θα έπρεπε να είναι αποθήκη εκεί.
Ναι.
Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Να σας πω ότι για την υπηρεσία των Τρικάλων οι εργαζόμενοι διεκδικούν την αντικατάσταση της υπηρεσίας από το 2016. Είναι μια υπηρεσία η οποία είναι σε ενίκιο. Το ενίκιο είναι, αν θυμάμαι καλά, 3.500 το μήνα. Ενώ υπάρχει ιδιόκτητο του οργανισμού κτίριο μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης.
Και γιατί δεν χρησιμοποιείται?
Από το 2016 διεκδικούμε τη μετεκατάσταση. Ναι. Έχουν γίνει 3 μελέτες για τη μετεκατάσταση, όντως ώστε να φύγουμε. Mm-hmm. Δύο διοικητές από το 2016 έως σήμερα έχουν υπογράψει την μετεκατάσταση. Υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου να φύγουμε και ακόμα είμαστε εκεί.
Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Μπαζιάννα, σήμερα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία? Θα συναντηθείτε με κάποιον υπουργό? Θα υπάρξει εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Αθήνα? Ήδη μας είπατε ότι υπάρχουν συναδελφοί σας στην Αθήνα. Ποιο είναι το πρόγραμμα?
Η κινητοποίηση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Αν δεν ήταν κλειστοί οι δρόμοι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Βεβαίως. Σχεδιάζαμε να κατεβεί κόσμος και από Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Μας είπαν ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί βέβαια δεν υπήρχε, ήταν ανοιχτά, είναι σχετικά ανοιχτοί οι δρόμοι, θα φτάναμε στην Αθήνα, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
ναι,
θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
Ναι.
Θα υπάρχει συμμετοχή στις 3 ώρα το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας Σταδίου.
Ναι.
Το αίτημά μας είναι να συναντηθούμε με την ίδια την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για να καταθέσουμε τα συγκεκριμένα αιτήματα. Θα είναι και εκπρόσωποι των συμβασιούχων του οργανισμού εκεί.
Ναι.
Θα είναι και εκπρόσωποι του προγράμματος των 55, των συναδέλφων 55-67. Και εδώ να πω λιγάκι για τους συναδέλφους του 55-67.
Ναι.
Και εδώ είναι μια τραγική αντιμετώπιση εργαζομένων από τον ίδιο τον οργανισμό απασχόλησης, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Υποτίθεται ότι είχε βγει ένα πρόγραμμα 55-67 χρονών για να τους βοηθήσει να βγουν στη σύνταξη.
Ναι, και είναι ένα πιο διευρυμένο πρόγραμμα. Δεν αφορά μόνο εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ, σωστά?
Γενικά σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ναι, ναι, ναι.
Βεβαίως. Τους βάζει για 2 χρόνια ένα συν ένα και μετά τους αφήνει έξω. Δηλαδή τους πετάει στον κάλαθο των αχρήσεων στα 58 τους, στα 59 τους, στα 61 τους. Προτού θεμελιώσουν
το δικαίωμα. Μπράβο, ναι, ναι.
Πώς ένας άνθρωπος 60 χρονών θα βρει δουλειά για να θεμελιώσει ταξιδιωτικό δικαίωμα? Δεν ξέρω. Τώρα στα 62, στα 67, ο καθένας.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Εδώ θα έπρεπε να υπήρχε ειδική μέρημνα. Έτσι, όχι απλώς να βγάζουμε ένα πρόγραμμα για 1 ή 2 χρόνια.
Και αυτά πρέπει να τα επισημάνετε εσείς οι εργαζόμενοι, δεν τα γνωρίζει το Υπουργείο?
Ίσως η πολιτική του Υπουργείου να είναι εντελώς διαφορετική από τις ανάγκες των εργαζομένων.
Μάλιστα. Άρα θα περιμένετε να δείτε τις εξελίξεις και αν τελικά συναντηθείτε με την κυρία Κεραμέως, οπότε θα υπάρχει ενημέρωση από αύριο πλέον για να δείτε πώς θα έχει απήχηση η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα και μετά προφανώς θα αποφασίσετε και εσείς πώς θα κινηθείτε.
Ακριβώς. Mm. Εμείς ζητάμε το απλό. Δέσμευση στο ότι οι υπηρεσίες μας δεν θα μείνουν κενές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων.
Πάντως, κύριε Μπαζιάννα, δεν είναι έτσι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι παραμονές Χριστουγέννων η χώρα μας δεν έχει συνηθίσει να μπαίνει σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δεν είναι η εποχή, δηλαδή, θέλω να πω. Και όμως βλέπουμε, ναι, ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πάρα πολλοί κλάδοι βρίσκονται είτε στο δρόμο, είτε απεργούν, είτε παραπονιούνται. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Αν θέλετε, βοηθήστε με κι εσείς έτσι. Νομίζω ότι εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο κλίμα παραμονές Χριστουγέννων ξανά στη χώρα μας.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκαιο. Ίσως ένας κοινωνιολόγος, είναι ένα φαινόμενο αυτό της αντίδρασης της κοινωνίας. Είναι μια, πώς να το πω, μια διαδικασία στην οποία ο ένας κλάδος συμπαρασύρει και τον επόμενο κλάδο στη διεκδίκηση πολλών αιτημάτων. Η κοινωνία έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι. Ο κάθε ένας μας αντιμετωπίζει από τη δικιά του την πλευρά συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης είναι κοινά σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων.
Με σοβαρά προβλήματα, όπως ας πούμε στο χώρο της παιδείας. Σήμερα είχα μια συνομιλία με μια μητέρα που το παιδί της πηγαίνει γυμνάσιο και μου έλεγε ότι είναι τόσο μεγάλα τα κενά, τόσο πολλά μάλλον τα κενά, όπου σε γυμνάσιο της πόλης του Βόλου συγκεκριμένα, προκειμένου να καλύψουν τις ώρες από μαθήματα που είναι βασική εκπαίδευση, κάνουν, ξέρω εγώ, 3 ώρες θρησκευτικά την εβδομάδα.
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει ο αντίστοιχος καθηγητής για να μπορέσει να καλύψει ώρες σε μαθηματικά, σε γλώσσα, σε ιστορία, σε γεωγραφία, σε βιολογία, δηλαδή μαθήματα που πραγματικά είναι της πρώτης γραμμής, όπως και να το κάνουμε. Και βέβαια σήμερα είναι και αυτός ένας λόγος ο οποίος απεργούν και οι καθηγητές.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι τα απογεύματα σε πάρα πολλές επαρχιακές πόλεις, και στα Τρίκαλα και νομίζω στο Βόλο και στη Λάρισα, υπάρχει μια συγκέντρωση στις 6 ώρα κατά του προϋπολογισμού και στήριξη των αγροτών.
Ναι, ναι.
Πολύ βασικό αυτό.
Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το τι θα εισπράξετε κι εσείς από την επικοινωνία ή μη με την κυρία Κεραμέως, και θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Μπαζιάννα.
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το αίτημά μας δεν είναι απλά, πώς να το πω τώρα, κλαδικό για συμφέροντα κάποιου συναδέλφου ή οτιδήποτε. Είναι για τη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μας θεωρούμε ότι είναι σημαντικές για την κοινωνία. Δεν θα πρέπει να υπολειτουργήσουν.
Έχετε
έχουμε
δίκιο.
Ανοιχτά θέματα με την κοινωνία, έχουμε πολλές πληρωμές να κάνουμε, έχουμε πολλά αιτήματα να εξυπηρετήσουμε. Δεν θα πρέπει το καλοκαίρι, ας πούμε, ο οργανισμός μας να είναι στους δρόμους. Θα πρέπει να είναι οι συνάδελφοι να είναι στα γραφεία τους και να εξυπηρετούν τους πολίτες.